سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره وأشرح لصدره وأهل الأقد من لسانه يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah subhanahu ta'ala'nın verdiği nimetleri göre şükretmeye lazımdır. Ve kul daima bilmelidir ki Allah subhanahu ta'ala'nın nimetlerine göre şükretmek o kulağın kula olan nimetini, bereketini daha da artırır. Ve hemisinde bu nimetlere göre biz Allah subhanahu ta'ala'nın şükretmeliyiz ki Allah hem de olsun ki biz Allah subhanahu ta'ala'nın ilmini öğrenebiliriz ve öğrendiğimizi tetkik edebiliriz. Ve bunun için de Allah subhanahu ta'ala dua edib, həmçində evi və ev əhlini Allah hifz eləsin, onları fatadan, daldan qorusun və onların xəstələrinə də şəfa versin və Allah sana bu bərəkətimizi daha da artırsın və bu nimətimizi daha da artırsın. Və həmçində biz növbəti hədisimizə 30-cu hədisdəyik və Əbu Tələb Əl-Xuşəni radiyalarını buyurur ki, Ənnə Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm qal, İnnəllah fərədəl fərayid fələtü dəyyuhuha وحدد حدود ثلاث تعددها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وفتد أن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أنا بقول هاي تندى يندى أبري حديث فاشمي يعني جنش يعني معنى الحديث دي عن شبه حديث فارس ندى دمي ولا شيء عالملار يعني مهترم يعني سوزلر ديبلر. Hansı ki, bu hədisin tərcüməsində Əbu Tələb Əl-Xuşəni radiyalarını buyurur ki, Peyğəmbər səhəsən dedi ki, həqiqətən də Allah subhanətə Allah fərzləri fərz etdi və onları yəni zayilaşdırmayın, vaxtını azaltmayın, haqqını tamamil ödəyin və həmçində hüdudları məhdud elədi, yəni hüdudlar qoydu və hüdudları aşmayın və həmçində Allah subhanətə Allah əşyaları haram etdi, o əşyalara, yəni o haramlara toxunmayın, haramları etməyin və bəzi əşyalar haqqında da sustu, yəni sizə rəhmət olaraq, yəni unutqanlıqdan deyil və onlar haqqında, yəni soruşmayın. Və bu hədis, yəni gördüyünüz kimi böyük, yəni əhkamları özündə əks etdirir, hansı ki, Əbu Tələb buyurur ki, bu hədisdə Allah subhanahu taala qismləri dörd, yəni əhkamları dörd qismə böldü, fərzlər, haramlar, hüdudlar və haqqında susmuş, yəni olanlar. Bütün bunlar hamısı, yəni bütün dinin, yəni əhkamlarını özündə, yəni əks etdirir. Və həmçinin Əbu Bəkr Şəmani buyurur ki, "Həzəl hədis əslun təbiyyun min usulüddin, qal və hukyan bəğdun ənəhu qal, leysə fi əhədisi Rasulilləhi səlsim hədisun vahidun, əcmə bihim ifradihi ilə usulül ilm və furuhi min hədis Əbi Tələbə. Qal və hukyan Əbi Vasil Əl-Müzən ənəhu qal, cəmə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm əddin, في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. فهم جنب حديث بارسنا أو بكر سمعان بوريكي يعني Peygamber bu əsl bu hədis ümumiyyətlə dinin bütün usullarını özündə, böyük usulları özündə əks etdirən yəni bir hədisdir. Və həmçinin bəzi rəvayət edirlər ki, yəni Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində elə bir hədis yoxdur ki, bütün bu əhkamları özündə, yəni təşriqdə, yəni zəm etsin. Hansı ki, orada həm usullar, həm usullar haqqında qeyd olunur. Yalnız-yalnız Əbu Tələbənin yəni hədisindən başqa. Və həmçində Əbu Vafil Əl-Muzəni buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu dörd kəlmədə bütün dini dörd kəlmədə yəni cəm elədi və sonra da bu Əbu Tələbə radiyalarını yəni hədisin gətirir. Və həmçində İbn Səmən buyurur ki, Fəmən əmilə bihədəl hədis, fəqəd hədəl səvab və əminəl iqab, لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم وقع عند حدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى الأقسام الفاضل وعفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأموال المذكورة في حديث انتهى. İbn Səmən buyurur ki, kim bu hədisə əməl edərsə artıq savab qazanmış olar və iqabdan özünü əminaman hiss eləyər. Çünki kim bu hüdudları, fərzləri yerinə yetirərsə və günah haramlardan çəkinərsə və Allah subhanahu hüdudlarında dayanarsa və ona qeyb olan məsələlər haqqında sualdan dayanarsa, artıq bütün dinin fəzilətli qismlərini özündə cəm etmiş olur və həmçinin dinin hüquqlarını yerinə yetirmiş olur. Çünki şəriətin bütün hüquqları bu zikr olunan yəni qismlərdən yəni qırağa çıxmır. Və həqiqətən də biz qeyd eləsək, nəzərə alsaq, görərik ki, Həqiqətən də bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. yəni bütün günün əsas üsul, yəni qaydalarını qoyub. Yəni fərzlər, ondan sonra hüdudlar, haramlar və həmçinin haqqında susmuş olan yəni əşyalar. Və bu onu göstərir ki, şəriətdə artıq şəriət yəni kamildir. Şəriətdə heç kim və heç vaxtı heç nəyi nə artıra bilər, nə də azalda bilər. Çünki artıq Peyğəmbər s.ə.v.in bu dini bəyan etməsi ilə bütün şəriət, bütün əhkamlar, bütün hər bir şey öz yerli yerində yəni kamilləşir. Və eyni zamanda bu hədisin başqa yəni rivayətləri də var ki, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. Bəzləri və həkim müsnədində Əbu Dərdədən Rəvayətin hədisində buyurur ki, Mə əhləllahu fi kitabi və huvə həlal və mə hərrəmə və huvə haram və mə səkət anı və huvə afun fəqbulu min Allahi afiyyətəhu fə innəhə ləm yəkun liyənsə şeyən. Sonra da Peyğəmbər bu ayəni oxudu ki, və mə fənə rabbuka nəsiyyə. Və həmsən Əbu Dərdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Allah subhanələ kitabında halal etdiyiləri şey o halaldır və haram etdiyiləri şey o da haramdır və bəzi şeylər haqqında susmuşsa o sizin üçün yəni bağışlanmaqdır və Allah subhanət alanın yəni bağışlanmasını, yəni rəhmətini götürür. Həqiqətən də sizin Rəbbiniz yəni unutqan deyil. Sonra da həqiqətən də sizin Rəbbiniz sənin Rəbbi unutqan deyil. Yəni ayəsini yəni təlavət elədi. Və həmçin İmam Tirmizi rəvayət edir ki, Resulə Rasulullah s.ə.v. Ənisəməni vəl-cuhun vəl-farra fəqal əl-hlalu mə əhləllah fi kitabi vəl-haramu mə harram Allah fi kitabi və mə səkət ənhu və huvə mə əfə ənhu və huvə min mə əfə ənhu. Sonra İmam Tirmiz də bu hədisi qeyd edir, yəni buna oxşar hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən yəni sevindir, yağ haqqında soruşanda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, halal Allah s.ə.v.dən kitabında olanlardır. Və haram da Allah subhanahu öz kitabında haram etdiyiləridir. Və hansı şeylər haqqında susmuşsa, və o da sizin üçün yəni bağışlanmaq sizin üçün yəni bir rəhmətdir. Və bu onu göstərir ki, şəriətdə olan bütün əməllər bu dörd əhkamdan yəni qırağa çıxmaz. Ancaq o ki qaldı birincisinə, hansı ki Peyğəmbər sən buyurur ki, "İnna Allah faradal faraid fələ tudayyuha." Həqiqətən Allah subhanahu taala fərzləri, yəni fərz etdiyi onları yəni zayilaşdırmayın, vaxtı vaxtına ədə edin. Haqqını taxtalamayın, şərtlərin rükunlarını yerinə yetirin. Onlar fərzlər. Birinci qism olan fərzlərdir ki, hansı ki, bura namaz, oruc, zəkat, həcc və bunun bir sinirində olan yəni əməllər daxildir. Və həmçində sələf alimləri fərz və vacib, yəni hökmü arasında yəni çox böyük yəni, ixtilafa düşüblər. Çünki onlardan bəziləri fərzlə vacib birbaşa olaraq yəni ayrılırlar. Xüsusən hənəfi məhzəbinin fikrində, yəni usul fikrində yəni, fərz hansı ki, qat'i ədillərlə, dəlillərlə gələnlərdir və onlara görə, usul fikirlərinə görə qat'i dəlillər həmin məsələdə görə Qurandır və zənni dəlillər isə, yəni, sünnədən gələnlərdir. Yəni, onlar Quranın qəti olaraq səhih kimi qəbul edirlər, hədisi isə mütləqən olaraq səhih kimi qəbul edirlər, ona zənni dəlil deyirlər və bu baxımdan onlar fərz Quranla gələnə, yəni qəti dəlillə gələnə, amma vacib isə necə deyərlər, sünnədən, hədislərlə gələn, yəni əhkamlara, yəni vacib, yəni adı verilər. Amma İmam Şafiyə görə isə, yəni hər fərzlə vacibin arasında fərq yoxdur. Və eyni zamanda Əhmədin Həmbəldə, yəni bunlara fərq eləyir və İmam Əhməd buyurur ki, hansı əməllər, fərzlər, yəni Quranda gəlibsə onlar fərz salir, hansılar isə sünnədə gəlsə onlar, yəni vacib salir. Və ancaq Hüseynin Rəhməllah bütün yəni bunların arasında yəni gözəl yəni cəm edir və buyurur ki, səhih rəy odur ki, əhl-i sünnədə yəni fərzlə vacibin arasında fərq yoxdur. Fərzlə vacibin arasında yoxdur. Sadəcə həmin fərz təkidlənəndə artıq yəni fərzdə sönür. Və baxımdan bir çox əhkamlar var ki, məsəl üçün dirrul valideyn, və ya cihad, və ya xeylən bu cür yəni əməllər var ki, onlara fərz deyilmir. Və onlar isə ya vacib, ya da sabrəsəyə, yəni hallanaşır. Yəni, xulas odur ki, əhl-i sünnəyə görə, yəni fərz və vacib günah baxımından yəni eyni şeylərdir. Yəni, bir şeyi tərk eləsən, vacib tərk eləsən və fərz tərk eləsən, günah baxımından eyni onlar cəzə, yəni mali, məxsuslar, yəni eyni cəzanı yəni almalılar. Və bu baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. fərzləri fərz etdi və onları, yəni, zayilaşdırmayın, vaxtında edin, səhlənkarlıq etməyin və
Yəni bu kimi ibadətlər, hansı ki namaz, oruc, həcc, zəkat və bunların hökmündə olan yəni əməllər. Və həqiqətən də hər bir əməlin özünün şərtləri, qaydaları var ki, və insan hər bir mömin bu ibadətləri, fərzləri yerinə yetirəndə onlar bu əməlləri səhnəkarlıq elə olmalı deyirlər. Bəzi hallarda görürsən ki, məsəl üçün namazdır, əlhəmdülillah dəstəmaza fikir verir, vaxtına fikir verir, hətta imamın, hansı imamın dağında danışırlar, nə biləm, hərəsidir, filandır, beşməkəndir, ona qədər dərinə gedir ki, birdən bunun dağında namaz olmaz, mənim övlüyə inanır, bu övlüyə inanmır, belə edir, bu eləmir, verir və s. Və ancaq görürsən ki, bunun haqqında və bəzi hallarda görürsən ki, həcc haqqında dərindən fikirləşirik, həccə gedirik, üçün maaf verəcəyik, bu qədər rasul olacaq, birdən səhv olar, gələn gələnmərəm, niyə gələnmərəm, niyə görə? Çünki bilir ki, bu bir dəfə gedəcək, onun üstündə məsuliyyət daşıyır. Hər bir daşı sağdan atsın, soldan atsın, kəbə sağdan yansın, yəni bütün sünnələrə qədər yerinə yetirməyə çalışırlar. Ancaq baxsan, görürsən ki, bunlardan qeyri əməllərdə o cür dəqiqliyə fikir vermirlər. Ancaq o əməlləri biz gündəlik yaşayırıq, gündəlik olan vacib əməllərdir ki, buna misal çəkmək olar, saqqal, bala, hansı ki, o bir əməlləri sən etdiyin zaman sən savabı qazanırsansa, ancaq elə əməl var ki, sən 24 saatin, o bütün dəqiqələrin, saniyələrin yatırsan və sən o savab yazılır. Yəni, bu, o da saqqaldır. Hansı ki, bir insan yer onu Peyğəmbər səsən əmri kimi və onun əmrinə itaat edərək ki, onu saxlayırsa, bəzi ona sünnədir, bəzi ona vacibdir və düzgün rəy odur ki, o yəni vacibdir, onu etməyən, yəni günah taşır və hər bir halda bu insan yəni 24 saat başqa işlə məşğul olduğu halda onu o savab yazır, çünki Peyğəmbər səsən sünnətlə yəni əməl edir. Amma nafilə ibadətdir, istər sünnət namazı olsun, sünnət orucu olsun, sədəqə olsun, nafilə sədəqə, ancaq əməli edən zaman o sənə yazılır, aydındır. Yəni sən 24 saat sədəqə vermirsən ki, 24 saat oruç tutmursan ki, 24 saat nafilə ibadət qılmırsan ki, yox, aydındır. Və eyni zamanda bəzi fərzlərdə də biz səhlənkarlıq olur, xüsusən də Ramazan orucu və ya təki fərz zəkatı, hansı ki, bəzi onlarda görsən ki, düzdür, sullaqçılardır, yansılar, fitnələr, və s. meydana çıxır və bəzi qardaşlar görsən ki, bu zəkat bacı həddindən artıq sənəkarlıq edir və deyir ki, zəkatı verir, bir əşi təkdir, məndən çıxır kifayət edər. Amma o zəkat getdi, haqq yiyəsindən çatdı, çatmadı, çatacaq, çatmayacaq, o kasımın kasıbdır, o kasıbdır, heç bir məsələ araşdırılmır, sadəcə şəxsiyyətinə, nəyəcə görə qiymət verir və zəkat həmin adama çatır. Və bilinmir ki, onun haqq sahibidir, yoxsa yox. O, bu həqiqdən də İslamın ərkanıdır. Hansı unutmaq lazımdır ki, Əbubəkr radiyalanov zəkatı inkar eləyən müsəlmanlara qarşı ilk qılıncın qaldırır. İlk savaş müsəlmanların. Bax, zəkatı inkar eləyənlər olur. O fərzi, Allahın buyurduğu 5 ərkandan biridir. O, necə ki, biz namazı, necə ki, həddi özü dəqiqliyi ilə icra etmək istəyiriksə və eyni zamanda biz zəkat barəsi o cür, yəni incəliyinə getməliyik. Çünki əgər bir yerdə kasıblar çoxluq təşkil edirsə, deməli o yerdə varlı ya zəkatın çıxarmır, ya da o zəkat çıxarılan zəkat kasıbların haqqı ilə çatmır. Çünki Peyğəmbər məclisdə buyuruyor ki, yuxadı min əğniyə ihim və yurad ilə fuqarahim. Yəni kibarlarından götürülür, kasıblarına verilir. Əgər orada həmən o kasıb, kasıblığında qalırsa, kasıblıq üstündən getmirsə, deməli ki, o varlı, o zəkatın çıxarmır, bu bir haqqı taqlarır, ya da o varlı zəkatın artılamasından çıxarır, sadəcə həmən zəkat, həmən haqq sahiblərinə düzün çatmır və bunun da nəticəsi nə olur? O kasıbçılıq, yəni daha da nə olur? Kasıbçılıq daha da çoxalır. Və eyni zamanda bu səhlənkarlıq biz oruz ayında da, Ramazan ayında da bunu qeyd edirik. Oruz o demək deyir ki, sən səhər-səhər suhur elədin, qarnı tox, suyun var, yeməyin var, axşama kimi heç nə qəbul etməyəcəksən. Amma eyni zamanda yalandan əl çəkmirsən, qeybətdən əl çəkmirsən, istehzadan əl çəkmirsən, haramlara qulaşmadan əl çəkmirsən, nə mamlıqdan, qeybətdən, istehzadan, anekdotlardan, nə nələrdən, nələrdən əl çəkmirsən və görürsən ki, axşam olacaq, mən yenə gedib iftarımı atacağım. Səncə o cür ibadətə sənin Rəbbinin ehtiyacı var yoxsa yox? Çünki Peyğəmbər sən deyir ki, kim oruçlarsa və o qeybətdən, o cür asillərdən dilin əzaların qorumarsa, Allah Subhanahu onun yeməyini, şəhvətini tərk etməlidir. Yəni ehtiyac yoxdur. Yəni həqiqətdə oruzu təkcə sənin mədələ qida getməsi deyil. Oruzu özü başdan ayağa olaraq ibrətdir, başdan ayağa olaraq dərsdir, başdan ayağa olaraq islahdır. O təkcə sənin oruz tutmanla təkcə bədənin deyil və eyni zamanda sənin ədəbin, əxlaqın da oruz olmalıdır. Sən onlar islah olunmalısın. sən qulağı haramlardan eşitməkdən, birini haram deməkdən, gözləri haramlardan çəkməklə bu bir ay ərzində özünü insən, tam islah, daxilən və zahirən islah etmiş olsan ki, və görürsən ki, həqiqdən də bir çoxları bu fərzləri və haqqını yəni, tamamilə ödənmirlər. Yəni, qeyd etdiyimiz ki, necə ki namazı biz o cür yanaşırıq, necə ki biz həccə o cür yanaşırıq və eyni zamanda biz o biri əlkanları, o biri fərzləri də yəni, bu cür yanaşmalı. Və yaxud da bəzi hallarda elə ləyələn məsələsində də görürsən ki, düzgün müamilələr olunması, düzgün hökmlər verilməməsi görürsən ki, həqiqətən də biz yəni, bu cür yəni, fərzlərdə yəni, haqlarını yəni, düzgün yəni, ödəmiş olmuruq. Və həmçində Peyğəmbər sən deyir ki, həqiqətən də Allah subhanahu taala hədləri hədləşdirir və onları yəni, aşmayır. Və hamımız bilir ki, Quran-ı Kərimdə yəni, bir çox yəni, cinayətlərin, yəni, müsəlmanın törətdiyi asililərin yəni, cəzaları, cərimələri var ki, bu hüdudlar deyəndə də birbaşa yəni, onda nəzərdə tutulur. Hansı ki, yəni, cinə etməyən hökmü, araq etməyən hökmü, oğulluq etməyən hökmü, böhtən atmağın hökmü, yəni, bir çox hökmlər var ki, Quran-ı Kərimdə və səhih hədislərdə gəlib və hüdudlar həmin o hüdudlardan yəni, nəzərə gəlir. Həmin o hüdudlar yəni, nəzərə gəlir. İlk hüdudlar, yəni, həmin hüdudlardır ki, yəni, qorumuş olmağımız, olmağımız həmin o hüdudlar, biz onları yəni, qorumalıyıq. Əgər bir insan zina cinayəti eləyirsə və həmin evlidirsə, ona şəriətin qoyduğu qayda tətbiq olunmalıdır. Yəni, əgər o evlidirsə, ona 100 qamçı ilə, 200 qamçı ilə, 300 qamçı ilə deyil, onun hökmünə deyil, o daşqalaq olmalıdır. Və ya da əgər kimsə bikir qadın və ya da bikir oğlan, yəni zinə edibsə, onda onun cəzası 100 qamçı və oradan təğrib, yəni oradan bir il başqa yeri uzaqlaşdırmaq. Biz indi uzaqlaşdırmanı müasir alimlərin fikirlərində rəylər var ki, indi ki, orada məqsəd uzaqlaşmada aksidən uzaqdır, amma o adamı uzaqlaşmada gedib orada bundan da daha yəni işlətdir. Biz orada aksidki məsələlərdir, araşdırılar, yəni bir məsələdir. Ancaq kimsə o qamçını 100 yox, 200 eləyir, 300 eləyir, yəni bunun hamısı nədir? Allah subhanahu qoyduğu hədləri yəni aşmadır. Və ya da ki, oğulluqda, ilk oğulluqda Allah subhanahu qoyduğu hədd, yəni miqdar hansı ki, o keçəndən sonra o cəza olmalıdır və eyni zamanda oğulluq edənə birbaşa cəza tətbiq olunmur, araşdırılır, hamısı fikri məsələlərdir ki, yəni bütün Allahın qoyduğu hüdudları aşmaq, bu özü yəni şəriətin yəni hüdudlarını yəni aşmaq deməkdir. Və eyni zamanda bəziləri bu hüdudları dəyişib, özündən hansısa bir hüdud, hansısa bir cəza tətbiq etmələri, bu özü də Allah subhanahu qoyduğu, yəni hədləri aşmalıdır, hansı ki, Allah subhanahu taala, yəni Quran-ı Kərimdə də bunları xatırladanda qeyd edəndə və hədləri aşmamağı, yəni öz qullarına, yəni əmr edir. Və eyni zamanda Peyğəmbər (s.ə.s) hədisin arxasında buyurur ki, "Bu harrama əşya, fələ təntəhiquha." Və biz əşyaları haram etdik, və onlara yaxınlaşmayın, onları yəni etməyin. Və hamımız bilirik Quran-ı Kərimdə artıq haramlar yəni bəllidir. Və eyni zamanda sünnələrdə də səhih sünnələrdə də varid olan yəni haramlar haqqında yəni bəllidir. Və həmçinin unutmaq lazımdır ki, Peyğəmbər (s.ə.s) Bəşir radiyaların hədisində halal və haram bəllidir və onların da arasında yəni oxşar şeylər var. Düz əslində bu oxşar şey üçüncü qism kimi nəzərə gəlmir. Bu oxşar şey ya halaldır, ya haramdır, sadəcə onlarda insanların çox onun hansı qismə aid olduğunu aid eləmir. Yəni bu o demək deyil ki, əşyalar üç qismdir. Əşyalar iki qismdir. Ya halaldır, ya haramdır. Ancaq onların arasında eləsi var ki, insanların çox ondan qafidir, onun hökmünü bilmirlər və o baxımdan onlar bunları şübhəli olduğu halda, yəni onu əməl etməyi harama düşmüş olur. Əgər şübhədən çəkilmiş olduğu halda öz dinini, iffətini, mənəviyyətini yəni xilas etmiş, təmizə çıxarmış olur ki, bu da Ömər ibn Bəşir radiyaların hədisində və biz o hədisi keçmişik. Yəni o hədisdə, yəni bu barədə yəni kifayət qədər, yəni geniş, yəni danışmışıq. Və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Və Allah Subhanahu haramları yəni bildirdi, bu haramları etməyin, haramlara yəni yaxınlaşmayın və haram da hər bir şey Allah Subhanahu qadağan elədi və Peyğəmbər (s.ə.s)in öz hədislərində qeyd etdiyi haramlardır ki, bu haramları insanlar yaxınlaşmalı deyilər, etməli deyilər, çünki onları etməyən artıq Allah Subhanahu əmrlərinə yəni asi yəni olmuş yəni olurlar. Və həmçində Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Və Allah Subhanahu taala bəzi şeylər haqqında sustu və sizə rəhmət olaraq, yəni sizə rəhmət olaraq və unutqanlıqdan deyil." Və bu həqiqətdə onu göstərir ki, elə əşyalar var ki, Allah Subhanahu onlar haqqında sustu, hansı ki Peyğəmbər (s.ə.s) bundan əvvəl də hədisdə qeyd elədi ki, gəlirlər Peyğəmbər s.ə.m. yanına, yəni peynirdən, yağdan soruşur və halaldır, yaxud haramdır və Peyğəmbər s.ə.m. bildirir ki, halal Allahın halal etdiyi və haram da Allahın, yəni kitabını haram etdiyidir və bəziləri haqqında Allah s.ə.m. susur və onları neynəməyin, onlar rəhmət kimi Allahın və rəhmi kimi, məhfirət kimi, bağışlanması kimi qəbul edin və onlar haqqında da soruşub onları özünüzə, yəni haram etməyin. Və bu o demək deyil ki, Allah subhanət Allah nəyisə unudub. Xeyr, bu həqiqətən də bu cür yəni, etiqad eləmək, yəni küfr etiqadır ki, çünki yaradanı yəni, o cür unutqanlıqda yəni, iddiham eləmək həqiqətən də küfr bir əməldir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Bundan başqa bir hədisdə bu məsələləri qeyd-yerində buyurub ki, وَمَا كَنَا رَبُّكَ نَسِيهَ Həqiqətən də sənin Rəbbin yəni, unutqan deyil. Sadəcə Allah subhanət onları yəni, rəhmət olaraq yəni bizə yəni bildirir onun haqqında yəni qeyd olunmayıb və biz də bu məsələləri soruşub yəni harama çöndərməli deyilik. Hansı peyğəmbər əsas eləm dövründə ki Ayşə rəziyallahu anha başqa səhabələrin rivayət olunur ki və İmam Buxari və Əhsə rivayət edir ki və peyğəmbər əsas eləmin evinə ət gəlir və bu Ayşə rəziyallahu anha hədisidir. Və deyir ya Rasul bizim evimizə ət gəlir bilmir halaldır yox haramdır neyniyək? Onda peyğəmbər əsas eləm siz özünüz bismillah deyin və yeyin. Və bəzi rivayətlərə gəlib ki, yəni İslamda təzə olan, yəni küfrdən təzə çıxmışlar, ət göndərirlər və sahabilər bilmirlər, o bismillah deyir, yoxsa öləkdir, onda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yəni bismillah deyil, yəni yeyin. Yəni əgər bir insan bir haqqında susulmuş olan bir məsələ haqqında, əgər onu dərinləşdirərsə, o məsələnin ifratını aparıb çıxararsa, o artıq nəticəsində o şey özünə haram, haram nəticəsində yəni gəlib çıxır. Nədir ki, bugünkü bəzi yəni qardaşlar görürsən bu insanları yəni Azərbaycanda yaşayıb və Allah deyən özünü müsəlman, yəni fərzə ibadəti bilmir, ibadətdən uzaq olan insanlar, hansı biz onlar da qismə bölünürlər. Bəziləri ümumiyyətlə yəni, haqqı bilmirlər, bəziləri haqqı bilir, yəni ondan üz döndərir və o qardaşlar yəni o cür əsl barəsində yəni çox dərinə getirirlər və nəticədə o əti mütləqən olaraq özlərini eləyiblər. Yəni haram sayırlar, haram edirlər. Və bu həqiqətdə, yəni bu cür etmələri, yəni düzgün deyil. Çünki onlar ilk öncə halal olan bir şeyi atqın edilər, özləri onu o rəhməti özlərinə qəbul etmədilər və nəticədə görürsən ki, özlərini çox çətin bir yəni əziyyətə yəni salmış olurlar. Və həqiqətdə bu ət məsələsi elə belə bir yüngül məsələ deyil. Ət məsələsi təkfir fitnəsinin, təkfir cəmaatının ilk öncə insanların qabağına qoyduğu bir məsələdir və ilk qapını açandan sonra sən artıq onun arxasında gələn hər bir qapını yəni açmağa məcbur olsun. Ona görə bu fitnə elə bir fitnədir ki, əgər bir insan ümumiyyətlə elə bir ət alıb yemək istəmirsə, bu nə bilir heç kim onu təbliğ eləməli deyil, çünki onun ixtiyarı yoxdur, onun səlahiyyətində deyil, o böyük bir fitnəyə aparıb çıxarır və ikinci də əgər onu yemək istəmirsə, yəni öz ixtiyarı var, və işgizə xeyri gelib qardaşım versin, gedib qardaşdan ala bilər, problem deyil. Ancaq onu yeməmək və sonra səbəbin soğuşanda və artıq nəticədə o gəlib o adamın, yəni küfür, kafir olmasını iddia eləmək, bu həqiqətdə artıq, yəni fikri məsələdən hala keçdir, əqdər bir məsələyə keçdir, bu da artıq o insanın zəlalət qapılarının aslansında olmağını göstərir. Yəni artıq o zəlalət qapıları neyir, başlı yavaş-yavaş qapıların döyməyə. Və unutmaq lazım deyir ki, bu fitnə onların ilk aparacağı yəni fitnəli və bunun arxasında bu qapı açılandan sonra növbəti qapıları da başını eləməyə, yavaş-yavaş qəbul eləməyə, yavaş-yavaş o qapıları da yəni açmağa. O baxımdan da yəni bu şeylər, hansı ki, bəzi məsələlər haqqında yəni Allah subhanət hala Quran kəndə bildirməyirsə, bunlar haqqında yəni bu Allah subhanət hala qullarının olan rəhmətidir və bunları bir rəhmət kimi qəbul etməli və bu məsələlərin yəni dərinə getmək də yəni lazım deyil. Hansı İmam Cəfər ibn Muhammed hansı ki, yəni rafizlərin ona Cəfər məsəbi deyil. Həmin bu İmam Cəfərin yanına biri gəlir və ondan soruşur ki, yəni musiqi haramdır, yoxsa halal? Və İmam Cəfər ona qayıdır deyir ki, haram Allah Subhanahu taalanın Quranda bildiyi haramdır və halal da Allah Subhanahu Quranın kəlində bildiyi halaldır. Bir əgər sən qiyamət günü haqq və batil Allah Subhanahu dərgahına gəlsə sən musiqin hansı tərəfdə görəsən, haqq tərəfdə, batıl tərəfdə, bir batıl tərəfdə, bir artıq sən özünə fətva verdin, onun hökmünü fətvasını verdin. Yəni, bu artıq o məsələni, yəni halal və haram olmanı soruşurdu və onun öz fitrəsi, sağlam fitrəsi nəyi bildirir ona və bildirir ki, musiqi nədir? Yəni, batil olan, yəni, tərəzədir. Şək odur ki, Quran içərində yəni, İbn Abbasın Loğman surəsi və İsra surəsindəki ayələrin yəni, təfsirini birbaşa yəni, musiqi kimi qələm verir və bu da Quranda və sünnədə sabit olan yəni, rivayətlərdir. Və həmçində əhd barəsində qeyd elədi ki, yəni, İmam Cəfərdə Peyğəmbər səsəm həm Ayşə radiyalan hədisində, həmçində başqa yəni, sahabələri yəni, hədisində yəni, o həmin əhdləri, gələn əhdlərin yəni, yiyilməsində Peyğəmbər səsəm bilir ki, bismillah deyin və siz onu yiyin. Sonra isə Peyğəmbər səsəm hədisinin sonuncu yəni, kəlməsində buyuruyor ki, fələ təbhəfu ənhə, yəni o şeylər hansı ki, Allah subhanahu onlar haqqında susmuşsa və o şeyləri yəni, soruşaraq özünüzə yəni, haram etməyin. Çünki sahabə radiyalarını bir sahabənin həssində insan qeyd edir ki, yəni insanlara, bir insanların, insanın insanları olan ən böyük durumu, ən böyük cərməsi, ən böyük, yəni odur ki, o bir məsələ haqqında, yəni haraq olmayan bir məsələ haqqında soruşur və onun soruşmağı müqabiləsində neyiniyir, o məsələ yəni onlara yəni haram olur. Hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyalarını da bu soruşmaq barəsində bir hədisi var ki, buyurur ki, həqiqətən də sizdən əvvəlki ümmətləri, ümmətləri həlak edən əsas nə idi? Səbəblərdən biri, ikisi də biri Peyğəmbər s.ə.v. müxalif çıxmaqları idi, öz Peyğəmbərlərin müxalif çıxmaqları idi və ikisi də Peyğəmbərlərinə çoxlu, yəni suallar verməkləri idi ki, və həqiqətən də yersiz və ya da ki, aid olmayan və ya da olmayan bir məsələ haqqında sual vermək, olmayan bir məsələnin hökmünü soruşmaq, yəni bu şəriətdə yəni qadağan olunmuş, yəni bir əməldir. Və həmçində qeyd elədiyimiz kimi o əşyalar şansı ki, onlar yəni kitab və sünnədə qeyd olunmursa, o əşyalar haqqında soruşmaq özü də yəni şəriətə zidd. Hansı ki, İmam Əhməddən soruşanda ki, əhli kitabın rənglədiyi bir libası, yəni giymək olar yoxsa, hansı ki, o yulmamış onu rəngləyib, onda İmam Əhməd buyurur ki, "Lə təsəlu əmmə lə tələm." لا يزال الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك. فأحمد الهمبلدان bu məsələ haqqında hansı əhli kitab bir libası yumanış onu rəngliyib və onu giymək olar yoxsa yox bu haqqında soruşanda onun hədisi buyurdu ki onun haqqında bilməyiniz bir şey haqqında soruşmayın. Həqiqətən də biz insanlara yəni sizdən əvvəlki yəni bizdən əvvəlki tərəfləri hansı ki, o insanlara biz çatmışdıq. Onlar bu cür məsələləri yəni inkar edirlər. Yəni bu cür soruşanları yəni qadağan edirlər. Hansı görürsən ki, çox vaxtı yəni müasir məsələlərdir ki, hər hansı bir şey haqqında, istər əhli kitabın buraxdığı hansı bir məhsul barəsində və ya da ki, güyə nə bilim yahudilərə məhsul, ya xristianlara məhsul, güyə nə bilim hansı bir şirkətə məhsuldur. Belə izan verir insanlara, belə edirlər. Yəni elmsiz, haqsız, ədalətsiz, yəni o məsələləri danışır və nəticədə həmən o halal içkini yeməyi özlərini neyirlər, yəni özlərini yəni qadağan eləyirlər və hər bir hədisə demək olar ki, haram belə salər və eyni zamanda da başlayırlar bunu insanlar arasında da yəni təbliğat aparmağa çalışır ki, o təbliğatı eləməyi onları nə səlahiyyətləri çatır, nə də ki, yəni elmləri. Və həmçində 20, İmam Əhməddən soruşanda ki, yahudilər, yəni sidin, yəni hər hansı bir yəni libası, yəni rəngliləsi, o libas haqqında soruşanda buyurdu ki, yəni o barədə kafir də müsəlman da eyni hökmdədir və deyil bu haqda, yəni bir soruşma, yəni bu haqda, yəni axtarma. İzə əlim fə ənəhu lə mühələdə bizdir bu bir şey min zul və səhə indəkə fələf səlifi hətta tuxsiləhuz. Həmçində buyuruyor ki, əgər o cür libaslar, əgər bir başqa bir libas yoxsa, yalnızdan o cür libasda, onda onu yumamış, o libasda, yəni namaz kılmaq, yəni düzgün deyil. Və həmçində Muğir ibn-i Şöbə buyurur ki, bu hücəlləhu xufvən, fələdi qafqa, və lə yələmə zəkiyyuhumə əmlə. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v. iki dənə xuf verdilər və Peyğəmbər s.ə.v. bu xuflərini inədi, kindir. Və bilmirdi ki, onlar, yəni, bismillərlə kəsilən heyvanlardan yoxsa, yəni bismilləsiz, yəni kəsilən, yəni heyvandan. Bu da onu göstərir ki, yəni hətta Peyğəmbər s.ə.v. özü də yəni bu cür məsələlərin yəni dərinə getməyib. Hansı Peyğəmbər s.ə.v. müşrik qadının qabından da suda içiblər, dəstəmaz da alıblar. Ancaq hər bir məsələni əri o başlasalar incəliyinə getməyə, bunda bundan əvvəl nə etmişdir, nə istifadə eləmişdir, sən onu yumursanmı, yumamsanmı, və nəticə sənə xoşa gəlməyən, yəni cavab olacaqdır, hansı ki, o haqqı da Peyğəmbər qadağan edib. Hansı bir gün Peyğəmbər səsən sahabələr həddindən artıq çox verdiklər sualı müqabilində Ömər radiyalan buyur ki, bir gün Peyğəmbər səsən elə yəni əxtəbəşir ki, hətta çıxdı minbərə və dedi, nə haqda sorursaq, biz də deyəcəm. Və dedi ki, bir sahabə durur ki, ya Rasulullah, mənim yerim haradır, dedi, mənim atamın yer haradır, cəhənnəmdə. Dedi, bəs sənin atamın yeri, dedi, o da cəhənnəmdədir. Və sorusu, sən kimin olsan, dedi, filan kəsin olur. Və bütün bunlar onu göstərir ki, yəni insan başı xoşuna gəlməyən, daha doğrusu olmayan bir şey haqqında və də bir məsələn, əgər dərinə getməyi şəriətdə bəyənir, çünki onun nəticədə aldığı cavab onu qalib etməyəcəklər. Hansı bugünlərdə görürsən ki, bir qardaşdır, məsələn, çox belə hallar olur ki, bir dənə məsələ haqqında soruşurlar və sən artıq yəni, layiq olan, yəni üstü örtülü halda o sualın cavabını verirsən və bu sual, yəni buna qanəlir və başlayır o sualını inəməyə, iğnə ilə başlayır həmən məsələləri genişlənməyə. Və nəticədə deyirsən ki, görürsən artıq bu, məsələn, genişlər deyirsən, qardaş haramdır, ödür, nə tar olur, bəs belə. Deyirsən, qardaş, sənə əvvəl edin ki, bu beləncidir. O ilə razı olmadın, başladan dərinə getməyə nəticədə neynədir? Həmən bir əməli zadı özümə neynədir? Yəni, haram edir. Nəticədə ona nə oldu? Yəni, məhrum oldu. Və həmçinin olmayan bir şeylər haqqında soruşmaq, təhlükələ demək, bunlar özləri də, yəni şəriətdə, yəni bəyənilmir. Və həmçində bir rabinin, yəni Zeyd ibn Vahd buyurur ki, اَتَانَ كِتَابُ عَمَرْ بِعَبِرْبِيْجَمْ اِنَّكُمْ دَارْضٌ فِيهَ مَيْتَ فَلَا تَلْبِسُ مِنَ الْفَرَّ حَتَّ تَعْلَمُ اِلَّهُ مِنْ حَرَامِهِ Və Zeyd ibn Vahd buyurur ki, biz bir Azərbaycanda olan vaxtı, yəni Ömər radiyallahu anh bizə yazısı gəldi ki, yəni siz yəni meyitlər yəni olan, yəni o insanlar halal haram bilməyən bir yerdəsiniz və onların yəni libaslarından, yəni giyimi, yəni cilddən olan libaslarının giyimi, hətta onların halallığın haramlarına, yəni ayrına kimi. Bu da artıq başqa bir yəni hükümdür ki, əgər bir müsəlman, bir insan İslam diyarında yaşayırsa, əgər tam ki İslam diyarısa, səndə ixtiyarın yoxdur. Sən gedəsən, ət kəsən tükənə deyirsən ki, bismillə demişsən, birbirlər tutmuşsan, sarı köləmizdən, heyvanı göstərməmişsən ki, elə eləmişsən, elə eləmişsən, sən onun ixtiyarın yoxdur. Çünki diyar, həmən yer, oba, əslən müsəlman diyarı və orada olan bütün məşğulat nədir? Yəni, İslam qayda qanunlarına uyğundur. Aydındır. Əgər sən bir kafir dövlətindəsənsə və ya da ki, halal haram bilmirsən, yəni meyitlə şəhli yiyənlərin içərisindəsən ki, hansı ki, bax bu hədisdə Ömər radiyalanı sahabələr, yəni Azərbaycanda olan müddətdə, yəni onları həmin o yaxını göndərməkdir, göndərir ki, yəni siz elə bir yerdəsiniz ki, orada yəni meyitlə şübhələr daha çox sizi verir insanlar və o da onu göstərir ki, bizdən, yəni İslam dilinin əvvəl buradakı cəmatın etiqadlarını, yəni müxtəlif, yəni batıl inanclar, yəni olduğuna görə. Yəni o ateş pərəstliyi, nə bilim, ot pərəstliyi, vərəx və s. Yəni burada bir çox, yəni batıl, yəni inanclar olur ki, yəni onlara görə halal, haram, yəni fərq olmayıb və ona görə Ömər radiyalan həmən o yerdə, yəni burada o vaxt üçün, yəni bu hökm verib ki, yəni həmən libasın, yəni dərdən olan libasın, halal və ya da haram olmasının ayrımı nə qədər, yəni onlardan yəni istifadə yəni etməyin. Və həmçində bu məsələlərin araşdırılması barədə də hansı ki, Peyğəmbər hədisdə buyurur ki, fələ təbhəfü ənhə, onlar haqqında yəni soruşmayın, yəni axtarmayın, çünki sənin axtarışının nəticəsi səni razı salmaya da bilər, səni qani yəni etməyə də bilər. Bu həmçində birbaşa olaraq kitab və sünnədə yəni bu cür araşdırmalar əsas yəni iki nöqtəyə nəzərdən yəni baş verə bilər. Ya həmin o məsələnin usul fiqh qaydalarına, yəni siyasa tabe olub olması məsələsində və də həmin məsələlərin incəliklərinə gedib yəni çıxmaq etibarilə. Yəni hər iki halda yəni o məsələnin yəni dərininə yəni araşdırma bəyənilmir, çünki onun sonuncu yəni nəticəsi səni yəni razı salmaya da bilər. Və həmçində hədisimizdir, yəni Peyğəmbər olsan bir neçə yəni rivayətini yəni tamamlayardı ki, Peyğəmbər olsan Səhih Müslimdə rivayət Əbu Hüreyrə Peyğəmbər olsan rivayət edir ki, Lə yəzəlun nəsu yəsəlun həttə yuqal hədə Allah xaləqəl xaləq fəmən xaləq Allah fəmən vəcədə min dəlikə şeyən fəliyəqul əməntu billə və fi rivayətin Lə yəzəlun nəsu yəsəlunəkum ənil ilm həttə yəqulu hədə Allah xaləqəna fəmən xaləq Allah və fi rivayətin aydan لَيَسْأَلُنَّكُمُ النَّاسَ اَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُ اللّٰهُ خَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ. Və bu İmam Müslim rivayət elədiyi, yəni Abu Hüreyrədən bir neçə rivayətdir ki, buyurur ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu ki, yəni insanlar davamlı olaraq, yəni bu şeylər haqqında soruşurlar ki, yəni bu Allahdır, hansı ki bütün məxluqatı xəlq eləyib, bəs Allaha kim xəlq eləyib? Və deyir, kim sizdən özündə bu şeyi tapsa, onda desin ki, Allaha iman etsin. Və başqa bir rivayət gəlib ki, insanlar elm haqqında sualları bitməz, hətta onlar deyəcəklər ki, bu Allah bizi xəlq eləyib, bəs Allaha kim xəlq eləyib? Və həmçinə başqa rivayətdə buyurur ki, insanlar sizdən hər bir şey haqqında soruşacaqlar, hətta siz deyəcəklər ki, Allah hər şeyi xəlq eləyib, bəs Allahın özü kim xəlq eləyib? Və həmçinə İmam Buxari bu ləfzi qeyd edir ki, yəti şeytanu əhədikum fəyəqul, mən xəlqə kədə, mən xəlqə kədə, hətta yəqul, mən xəlqə rabbək, fə idə bələğəhu fəliyəstəd billəh vəliyəntə. Sizdən birinizə şeytan yaxınlaşar və deyər ki, bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb? Bunu kim yaradıb? Hətta sənə deyər ki, bəs sənin Rəbbini kim xəlq eləyib? Əgər sizdən birinizə bu kimə satsa, bir Allaha sığınsın və ondan, yəni, əl çəksin. Və bu hədis həmçində İmam Müslimin, yəni, başqa rivayətində gəlib ki, yəni, Ənəs Ədəmə rivayət edir ki, Qal Allahu Əzzə və Cəl, İnnə ümmətikə lə yəzəlunə yəqulun, Mə kədə həttə yəqulu, hədə Allah xaləqəl xalq, həmən xaləqə Allah, və xarəcəl Buxari və lafzu, lən yəbrəhən nəsə yətəsəlunə hədə Allah xaləqə qüləşin, həmən xaləqə Allah. Yəni, bütün bu rivayətlər onu göstərir ki, yəni insanlar, Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, insanlar sorusal insanlardan, yəni tükənmir, insanlardan, yəni çəkilmir. O sorusallar nəhdəsi, yəni bu cür aqibətə aparıb çıxara bilər ki, insanlar, şeytan gələ insana vəsvəsə eləyər. Hətta insan özü də bir-birinə vəsvəsə eləyər ki, yaxşı, bunu Allah yaradıb, bunu Allah yaradıb, bizi Allah yaradıb, bunu Allah yaradıb, bəs ona deyir, bəs Allahı kim yaradıb? Bu cür hallarda Peyğəmbər s.ə.v. çıxış yollarını bildirib ki, insan Allaha sığınsın və desin ki, Rəbbimi iman gətirmişəm, bu məsələlərdə bir əl çəksin. Və bu səbəblərə gəlməməkdən ötürü, bu nəticələrə gəlib çıxmamaq ötürü, İsrail ibn Rahvə buyurur ki, bütün bunlar onu göstərir ki, insanlar Xaliq barəsində təfəkkür etməli deyirlər. Xaliq haqqında təfəkkür etməli deyirlər. Ancaq onlara qullar haqqında, məxluqlar haqqında işlər bir şey haqqında, yəni təfəkkür, yəni edə bilərlər. Çünki onların məxluq haqqında bu şeyləri, yəni təfəkkür etmək, fikirləşmək o insanı hardasa bir növ imanına qaldıra bilər və insanı salihləşdirə də bilər. Yəni Allahın məxluqatları haqqında təfəkkür etmək. Ancaq Allah Subhanahu Allahın özü haqqında təfəkkür etmək, onun əmrlərinin yerinə yetirilməsini təfəkkür etmək, Allah Subhanahu az və sifətlərini təfəkkür etmək, qəza qədər məsələsini təfəkkür etmək bu heç vaxt insanı, yəni nizada aparıb çıxara bilməz. Çünki insanlar ağıllar məhduddur. Ağılların özünün fikirləşmə məhdudiyyəti var. Ağıllar ondan qırağa fikirləşəmir. Əgər biz hər bir məsələni çalışsaq ki, fikirləşək, onu dərk edəndən sonra onu əməl edək, onda biz heç bir əməl etməli deyilik. Arzə elmənta bir misal çəksək, hər kim də deyəcək ki, yaxşı, namazı biz rukuya gedirik, səcdəyə gedirik, yaxşı, bəs niyə görə rukuya gedirik, bəlkə mosqeyə də namazdırlar. Əgər deyilir ki, əyilib durmaq idmansa, bəlkə mosqeyə gedirik yana, bəlkə mələ, yaxşı, niyə deyəmək ki, tövbəcə Peyğəmbərəm deyir ki, bu ən yaxın Rəbbinə namazdadır, qoy Fatihəni namazda oxuya, təsbihi də orada oxuya, zikirlər də orada, bir 10 dəqiqə səcdəyə duraq gedir. Çünki ağırlar nədir? Ağırlar müxtəlifdir. Ona görə heç bir halda insan öz Rəbbi haqqını təfəkkür edəməz və eyni zaman onun əmrləri, yəni ibadətləri keyfiyyəti haqqını təfəkkür edəməz. Çünki bunun nəticəsi etibarilə o insan azğınlığa da aparıb çıxarır. Yəni, ağıllar məhduddur. Sənin o həmin ağlı fikirləşmək, dərk eləmək, sənin şuur səviyyən, ağıl səviyyən o dərəcə deyil ki, o maneələri açsın. Aydındır. Hansı düzdür. Hənəfi məhzəbində bəzi əməllər var ki, onlar həmin əməllərin yəni əyanı olaraq dərk etməsini, yəni dərk edirlər. Və ona görə onlar bəzi əməllər haqqında onlar fikirləşirlər ki, onların təklifi məfhumdur. Məsəl üçün, deyil dəstəmaz. Bir dəstəmaz bildirir ki, şəriətin qoyduğu müəyyən ibadətlərdən, müəyyən bir formadan ibarət olmuş bir dəstəmazdır və o dəstəmazı alandan sonra insan dəstəmazları da ibadət edə bilər. və biz bunun birbaşa olaraq təmizlik baxımından etiqad etmirik. Çünki əgər təmizlik baxımından desək, yəni insan dəstəmaz alan vaxtı, yəni üzündən su yiyər, insan yoxsa qoltuğun altında, qoğma gözün qoltuğun altında su deyən etə bir şey olur. Yəni dəstəmazın özün məhdud olan o üzvləri var ki, əyaq, əldi, qoldur, yəni qulaqdır, başa məsləşməkdir, bunlardır ki, biz bunları izlədik. Amma Hənəfi məhzəbinə görə isə bunlar fərq olunandır, aydındır. Amma həqiqətdə isə şəriətin bu cür əhkamları, yəni fərq olunan deyil. Yəni ona görə hər bir əməli müstəqəm biz dərk edən sonra onu əməl edək məhbul mənsi ki, şəriətlə düz deyil. Yəni sən çalışasın deyək ki, sən onu dərk edəməzsən və eyni zamanda da Allah subhanalarının bu qədər məsələsində və yaxud da ki, əsma və sifət məsələsində. Yəni sən çalışasın, fikirləşirsən ki, yaxşı Rəhman, Rəhman sifəti necə olur? Yəni, başqa nətər olur, quvvət nətər olur, elm nətər olur, görmək nətər olur. Görmək deməli, bizə görürüz, deməli bizim görmümüz var. Bizə görməyinə kör deyilir. Deməli, Allah subhanalar görürüz, deməli onun da gözü var. Hər gözü varsa, məxluqatın gözü, hansının gözünə oxşayır. Qarışqanın gözü var, ilanın falan. Bütün bu tərəkkülər hər aparıb sarır insanları ağzında. Hazır hər bir məsələdə, şəriətin qoyduğu məsələdə eşitdi və itaat elədi. İstər onun hikmətini dərk elə, istər nə, dərk eləmə. Mümkün deyilsən onu dərk eləməyin. Sən mömin nə deməkdir? Mömin qeybi olan bir əməllərə iman gətirmək deməkdir. Əgər biz hər bir əməli dərk etsəyik, görsək iman gətirmək, bunu iman deyilmək nə deyirlər? Müşahidə deyirlər, görmək deyirlər. Yəni iman, iman. Yəni qeybi məsələləri təsdiq eləmək imana aiddir. Əgər məsələn qəzər qədər barəsində biz əgər etiqad edirik də ki, Allah subhanahu taala bizi xəlq etməmişdən qabaq bizim əməllərimizi, bizim yerimizi, cənnətdə, cəhənnəmdə bizim yerimizi bizim bilənlər sonra Allah sonra bu qədərin dərəcələrin mərtəbələrlə bunu biləndən sonra bizi xəlq elədi, biz belə olur, biz belə olur. Əgər sən bu əməlləri yer başdan dərk eləməyə ki, dedik ki, sən dəstə qardaş bizi biraz narahatsız səbəb oldu ki, deyir, əgər deyir, Allah subhanahu taala bunu mənə öz istəyi ilə bunu mənə istətdirirsiniz, mənim onu istəyəm, hara gedim. Əgər biz etiqad edirik ki, Allah subhanahu taala bilirdi və Allah subhanahu taala istəyirdi və Allah subhanahu taala bunu yazmışdı və Allah subhanahu taala bunu xəlq elədi, yəni icad elədi. Əgər biz bu imanın əlkanlarına, qədərin əlkanlarına əgər iman gətiririksə, onda gətsən öz əməlimin Allah subhanahu taalanın istəyindən kənar bir şey eləsən, onda Allah subhanahu necə xalib olacaq? O necə xalib ola bilər ki, öz xəlq elədi, qulun əməlindən xəbəri yoxdur. Bəlkə o xaliqin özünü öldürəcək. Aydındır. Çünki bu məsələlər, əgər biz bütün bu məsələlərdə, yəni niyə görə qəza qədərən var? Çünki burada narahatlıq yaranmışdır. İstər əsma sifət olsun, istər şəriətin başqa əhkamları olsun, yəni zəkatın özü olsun. Əgər sən fikirləsən ki, yaxşı, mən niyə görə malın 40 dəfini ildə bir dəfə verməyəcəm? Bu qula zülümdür axı. Mən əziyyət çəkim, kimsə evimdə otursun, mən ora get, bura get, tərtik, əziyyət çək, bir dənə kasıb gələcək ildə 40 dəfini mənə verirsən. Bu zülüm deyil insana. Məntiqlə zülümdür, zülüm deyil. Zülümdür, biri oturacaq evində, var, kef eləyəcək. Biri var, ildə, nə tam gəlir, 500 mini, 1 mini aparatı varsa, gətəcək, nə zəkatın 40 dəfini 50-60 mini eləyəcək. Hən qalışma, hən zəkatı deyil, nə yaxşı, ilmə bəs eləyəm, işləmirəm onda. Bu zülümdür, zülüm deyil, o məntiqlə görsək. Zülümdür. Amma Allah subhanın əhkamları nədir? Zülüm yoxdur. Allah subhanın hikmətidir, Allah subhanın rəhmidir. Və eyni zamanda hər bir qulun həmin əhkamları dərk etmək səviyyəsi nədir? Məhduddur. İnsan onu istəsə də yəni dərk eləməz. Hansı ki, müasir və keçmiş, yəni firqə sahibləri, istər qədər məsələsində azanlar, istər əsma və sifət məsələlərində azanlar, o insanlar, istər iman məsələsində azanlar, məsəl üçün murciələr kimi, xavarizlər kimi və bunlar o məsələnin Quran və sünnəti olan məhdiyyətindən qıraq bir çərçivələ dərk eləməyə çalışırlar və nəticədə onlar tam yeni bir yəni firqə yəni izah etmiş oldular ki, biz də Allah subhanahu taala deyir ki, Allah subhanahu taala bizi azınlıqdan qorusun, bizi kitab və sünnəyə getməyə sabit etsin, bizi Quran və sünnədən ittiba edənlərdən etsin, bizi Quran və sünnəli sələfi salih təhminə, yəni başa düşənlərdən etsin və cüzünə Allah deyir və sallallahu əleyhi və səlləm.